2. Të ruajmë ndërtimin sintaksor të gjuhës shqipe e të mos nikojmë nga sintaksa e gjuhës angleze. Çdo fjali të ketë shprehur qartë kryefjalën e pas kallëzuesit të vendosen gjymtyrët e dyta, pa u ngatërruar me rastet kur duam të ta theksojmë kryefjalën. Ky është dëmi më i madh që i bëjmë gjuhës sonantare, sepse një gjuhë asimilohet nëse preket sintaksa e saj. Kjo është një ditë e shënuar për mua. Dhe jo, është kjo një ditë e shënuar për mua. Më thuaj e jo thuamë. Qorape të leshta për fëmijë dhe jo qorape për fëmijë të leshta. E tjerë. Stop ndërtimeve të gabuar sintaksore.